Trase bija laba, divi šāvieni, tas lielākais mīnus ir, pa labi abie aizgāt, un tas tehniski tīri, ja nu nav labi. Aiz Andreja palika Mārtiņš Furkats Svensens, tā kā nu ne visas gonkas izdodas tā kā gribās, ja nu es uzskatu, ka ja nebūtu tie divi šāvieni garām, būtu viss ļoti labi. Pietrūkst tās stabilitātes un mazlietiņ, nu nav laika mums par šeit pie tās šaušanas strādāt un iespējas tādas kaut kādas nianses paši redzam, bet nu tik ātri mēs viņas nevaram sakārtot. Tas nav tā vienā dienā izdarāms, tas varbūt tikai vasaras darbs.
Jā, varbūt dažos vārdos par pāriem latviešiem, par Rolandu un Robertu, ko varētu sacīt.
Rolands Malacis izskrēja kvalifikāciju, ja izšāla vienu sodu, tas ir ļoti būtiski šajā trasē, kalnu, augstkalnes trasē, kad nu, katrs sods te paņem spēku tajā soda aplī. Roberts Malacis ļoti veiksmīgi sāka, izšāla nulli un arī pa distancē ļoti labi turējās, bet nu, tie četri šāvieni garām tā ir tās Anholcas. Trases viltība, ka vienākot liels pulses stāvus ir nu, grūti, ir izšaut, jāsakoncentrējas puisi startē pirmo reizi šajā trasē konkrēti, un es domāju, ka nu, jāpieņem tā, kā tas ir.